ایمان ضیافه. مهربان و رحملی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز تینگلوچیلر. ایمان زیاسی ترکم اشترشنگ نبتدگی سانانه ایران اسلام جمهوریت ازبیک تلدگی رادیاسی دن حضور انگیزگه تقدیم ایتمز. دستورنه من عدیب قادری آلب بارمان. اشترشمز یکونگه قدر بز بلن برگه بلسیز دیگن امید دمز. Шотландиялик яңгы мусулман булган Майя Валаси ханым шундай фикр билдирады. Ислам дини менин бор давлатымдыр. Ислам менге hayotning ma'nosini ochib berdi. Menga nima narsa haqiqat va qaysisi noto'g'ri ekanligini tushuntirdi. Menga yagona Xudoning borligi va unga to'at ibodat qilishim hamda insoniylikni ma'nolab berdi. Islomni parhizkorlik yo'li deb tanlagan insonlar odatda bu ilohiy dinga nisbatan o'ziga xos bir hodisa unvonida bog'liq bo'lib qolishadi. Ulardan ko'plari Qur'onni o'qish, ayrimlari payg'ambari akram sallallohu alayhi va alihi va sallam siratlari bilan oshno bo'lish, yangi musulmon bo'lgan ko'p odamlar musulmon do'stlar bilan muloqot qilish, ayrimlari esa Muborak Ramazon oyining malakuti fazosi orqali islom diniga yuz qaratishadi. Maya Valasiya Ramazon muborak oyining ma'naviy va ruhoniy fazosi va roza tutgan do'stlari ta'siri ostida birinchi marotaba islom dinining tarovati va go'zalligini his etgan shaxslar jumlasidandir. U mazhabiy bo'lmagan oilada tug'ilib voyaga yetdi. Va din bilan biron bir aloqasi ham yo'q edi. Maktabda o'qiyotgan paytida turli dinlardagi borliq bo'yicha yuzaga kelgan savollariga javob topish uchun imkon boricha tadqiqot olib borib, mutolaa etdi. Ammo zehnidagi savollariga javob topmadi. Albatta, uning maktabida islomiy ma'lumotga ega bo'lgan o'qituvchi yo'qligi sababli Maya islom haqida izlanish olib bormadi. U g'arb ommaviy axborot vositalarining olib boradigan tabliğotlari bois musulmonlarni terrorist deb bilardi. Xonim Valas ishni boshlaganida ish muhitida bir necha nafar pokistonlik musulmonlar bilan oshno bo'ldi. Ularning xulq-atvori va xatti-harakatlaridan noto'g'ri tasavvurlarda ega ekanligini tushundi va ular hurmat-ehtiromga loyiq bo'lgan tinchsevarlik odamlar ekanligini tushundi. Muborak Ramazon oyi kirib kelgan edi va Mayaning do'stlari roza tutgan edilar. Iftorlik paytida ulardan biri o'z iftorligini Mayaga beradi. Uning bu xatti-harakatidan Maya xijolat tortadi. U bu haqda shunday deydi. Men uchun ajoyib va ta'sirchan lahzalar edi, chunki kun davomida men ularga ahamiyat bermasdim. Ammo ular esa o'z avqatlarini menga berib, iftorliklarini menga bilan birga ochishardi. Nima uchun musulmonlar bunday qilishlari mening sinchkovligimni vujudga keltirardi. Ular o'zlari och qolib ovqatlarini esa menga berishardi. Albatta, dinga e'tiqod qilmaydigan Valas musulmonlar roza tutishlarining falsafasini dark etmaslikka haqli edi. Olamni yaratgan yagona Xudoning dasturlariga hattoki qiyinchiliklar bilan bo'lsa ham amal qilish naqadar shirin ekanligini bilmasdi. Пайғамбари акрам саллаллаху алайҳи ва алиҳи ва саллам рӯзанинг аҷру мукофоти ҳақида шундай марҳамат этадилар. Рӯза туткан шахсни Парвардигори каримнинг ўзи жаннатнинг ичимлиги ва овқатларидан баҳраман этади. Қадрли тинглоучилар, сиз муқаддас Машҳад шаҳридан эфирга узатилаётган Эрон Ислом Жумҳуриятининг ўзбек тилидаги халқаро радиосидан Имон зиёси туркум эшитиши навбатдаги сонини тинглаябсиз. Радиомизнинг интернет сайти porstudy.com/uz орқали хоҳлаган пайтда эшитишнинг матнини ўқиш ва садосини тинглаш имконига эгасиз. Радиомизнинг электрон манзили uzbekchukcha.porstudy.com.
Хайдин дагы көрдүм мен ушул көзи караны. Хайдин дагы көрдүм мен ушул көзи караны. Ketirdi bu köngel başka balam küçük bir laketirdi bu köngel başka balam ya Han tama könglüm agar bolmasa majnun sensin badandin mutlar yerdi vapan sensin badandin tunar yerdi vapan ya ya ora Kasbitsam agar kun yuzidan zarra sapon dardim va kunur chora tabassum bila lalin Isa qani avirgan sabu qonun ishqon Isa qani avirgan sabu qonun ishqon Thank you. بولغاي أسري بغدغي طالعي معفت بولغاي أسري بغدغي هر هفته دبیر کرسم وشل ماهل قان یار یار گر بول سایدی زر وجود موجود لطفی قچان اندیشه کر گردی فنا لطفی قچان اندیشه کر گردی فنا یار یار خیدن دغی کردم من اشل کزی قرانی کچمرل کتردی بو کنگل باشق بلامی یار یار
عزیز دوستلار دستورمز دوام اتده Yuqorida zikr etilgan kichik ana ushbu hodisa Mayaning zehnini islomga band qilib qo'yadi. Zehnidagi savollarini o'z do'stlaridan so'rab olishi tabiiy bir hol edi. Ular ham imkon qadar unga ko'mak berishardi. Shotlandiyalik bu shaxsning diqqat e'tiborini o'ziga jalb etgan narsa ularning Qur'oni Karim va hadisga tayanishlari edi. U shunday deb aytadi: Meni o'ziga jalb etgan narsa ularning kamtarin ekanliklari va mag'rur emasliklari edi. Ular men bilaman deb g'ururlanmasdilar, balki buni Qur'on aytadi yoki sunnat shunday belgilaydi va hadisga keltiriladi deb aytishardi. Ular faqat dalil keltirishardi va savollarimga javob berishardi. Meni biron fikrni qabul qilishim uchun majbur qilmasdi. Islomga yuz qaratganlarga ko'pgina odamlarga o'xshab, Maya va Las o'z hayotining asosiy qismini dinsiz va e'tiqodsiz bo'lishidan boshlab, islom dinini qabul qilishini Qur'on ko'magi bilan boshlagan edi. Mayaning do'stlari Qur'onning oson tarjumasini unga taqdim etdilar va Maya islomning bu buyuk mo'jizasini payg'ambarlar rivoyatlaridan boshlab o'qidi va bu muqaddas kitobga bog'lanib qoldi. Endi Maya muhajjaba ayolga aylanib qolgan. Maya islom haqida o'z his-tuyg'ularini shunday bayon etadi. Islom dini mening bor vujudim va davlatimdir. Islom menga hayotning ma'nosini anglatadi. Menga nima narsa to'g'ri va qaysisi noto'g'ri ekanligini tushuntiradi. Menga yagona Xudoning borligi va unga to'at ibodat qilishim hamda insoniylikni ma'nolab tushuntiradi. Hurmatli tinglovchilar, Iymon ziyosi turkum istirishi navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yori madadkoringiz bo'lsin.